Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Is-sena l-oħra t-tobba sabu li ġeneralment in-nies ma ridux jihdu il-parir tagħhom minkejja li ħajjiet intilfu fl-epidemija tal-ħosba, tal-polio u l-aċċess ta' tilqim ġdida l-epidemija oħra tal-ebola fl-Afrika. Illum inħarsu lejn is-sena li għaddiet mill-lat tas-saħħa tal-bniedem, sena li kienet kemm diffiċli kif ukoll pożittiva fejn tidħol saħħitna. Kienet ir-revelazzjoni ta' xjentista He Jiankou minn Shenzhen f'konferenza tal-ġenetiċisti mexxejja tad-dinja li qanqlet karba universali. Huwa allega li biddel il-ġeni ta' żewġ titrabi ta' minn bniet biex ikunu jistgħu jirreżistu infezzjoni tal-HIV fil-futur. Dan wassal għall-kundanna ta' bosta pionier fis-saħħa fosthom il-professur minn Harvard David Liu li tkellem mingħajr tlaqliq.
It's an appalling example of what not to do with a new technology.
Aħbar iktar pożittiva d-dinja medika ġiet mill-kulleġġ tal-Università f'Londra fejn riċerkaturi jirrapportaw moment storiku mediku ieħor fl-isforzi tagħhom fil-kura tal-infezzjoni tal-AIDS. Timothy Ryan Brown, li huwa pazjent ta' trappjant ta' ċelloli irnexxielu jgħix liberu mill-virus għal 12-il sena minkejja li waqaf milli jieħu mediċini. Sas-sena l-oħra huwa kien għadu l-ewwel persuna fid-dinja li kien trattat b'suċċess. Issa wara li pazjent ieħor ġie trattat b'suċċess f'Londra, it-tobba jgħidu li dan ir-riżultat huwa provi ta' kunċett. Intant il-proċedura hija waħda diffiċli u ta' sfida, mhijiex waħda li jittobba se jissottomettu għalija persuna li hija normalment b'saħħitha li qed tgħix ħajja relattivament normali b'terapija li tiġġieled il-virus. Infatti huwa diffiċli immens ukoll biex wieħed isib donatur bil-ġena li jaqblu tajjeb mal-pazjent. Skont il-kap riċerkatur f'Londra il-professur Ravindra Gupta.
Having two deleted or mutated copies of the CCR5 gene is an improbable event.
Waqt li l-virus tal-ebola jkompli temm il-ħajjiet ta' persuni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo il-konflitt u s-suspett jkomplu jisfidaw it-trattamenti kurrenti minkejja l-introduzzjoni ta' tilqim li skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa jidher li huwa effettiv. Fl-4 ta' Diċembru li għadda l-organizzazzjoni konfermat 2203 mewt fil-Kongo. Aħbar tajba hija li 1084 persuna għexu. Iktar kmieni s-sena l-oħra iżda pajjiżi ġirin tal-Kongo kienu bdew jibgħatu ħaddiema fil-qasam tas-saħħa fil-fruntieri u l-ajruporti taż-żona biex jevitaw il-firxa tal-ebola. Dr. Benjamin Black li huwa tabib ta' tqala u ħaddiem tal-għajnuna medika kien diġà qiegħed jaħdem ma' Medecins Sans Frontier fis-Sierra Leone meta bdiet l-epidemija tal-ebola hemm.
At the beginning of the outbreak I absolutely was terrified and I think that's true of many of my colleagues.
Il-marda ma nfirxitx biss iżda fiż-żona ta' barra rurali. In-nies xerdu għalejn il-bliet u ż-żoni urbani fejn il-marda kibret f'ħakkatajn. Mhux biss qasmet il-frontieri internazzjonali fl-Afrika biss iżda il-vjaġġi bl-ajru xerdu wkoll fi ftit każijiet barra mill-Afrika fejn tqanqlet biża fost soċjetajiet li kienu jemnu li kienu salvi. Intant in-nuqqas ta' fiduċja u s-suspett fit-tilqim kienu koll il-kawża tal-firxa globali tal-Mart tal-ħosba s-sena l-oħra. F'Ottubru li għadda riċerka ġdida mill-Istitut Sanger offra raġuni oħra għaliex it-tfal kollha għandhom ikunu mlaqma kontra l-ħosba. Tfal jkun qabdu l-ħosba jkunu f'riskju ikbar ta' infezzjonijiet oħra. L-immunoloġista Dr. Velislava Petrova tajt li l-virus tal-ħosba jelimina ħafna mill-memorja tas-sistema tal-ġisem li tiġġieled il-Mart, għalhekk il-ġisem ikollu jerġa' jibni mill-ġdid id-difiża tiegħu kontra l-infezzjonijiet.
It actually makes it worse than you being just a kid that didn't get measles, because not only can you not respond to pathogens you've seen before, but your ability to respond to new ones is restricted.
Bosta persuni mietu fis-Samoa meta l-ħosba laqtet il-pajjiż u eluf ta' każijiet oħra kienu rapportati b'din il-marda li hija prevenibbli. Fil-waqt li l-epidemija tal-ħosba hija maħsuba li bdiet fi' New Zealand u li mxiet għall-Paċifiku, il-pajjiż tas-Samoa kien il-pajjiż li ġie milqut l-iktar minħabba r-rati baxxi tat-tilqim. Peter Hotez huwa speċjalista fit-tilqim u tabib pedjatriku bbażat fl-Istati Uniti u jitfa' ħtija fuq il-movement qawwi li jeżisti kontra it-tilqim.
We're going to see them continued this predatory behavior, identifying communities, island nations, even whole countries, in order to drive down vaccination coverage. So it's a very serious threat now to global public health.
It-tilqim kontra l-ħosba fis-Samoa kien ġi sospiż wara li żewġ titrabi mietu wara li kienu amministrati dożi ħżiena s-sena l-oħra. Bosta jgħidu li dan kien il-bidu tal-protesti għal dawk li huma kontra it-tilqim biex ixxerrdu l-messaġġ tagħhom u l-iktar b'mod prevalenti fuq il-medja soċjali. Nikki Turner hija d-direttur taċ-ċentru tal-konsulenza tat-tilqim fl-Università ta' Auckland. Hija tgħid.
Anti-vaxxers arise in big numbers when there's concerns and lack of trust. And the core of the problem that is happening in Samoa is lack of trust in vaccines and health service delivery. When you have problems with systems and lack of trust, then I think you get a louder and an accentuated voice from what is normally a very small minority.
Intant, f'Iżrael xjentisti żvelaw l-ewwel qalb fid-dinja 3D li tuża materjal mill-ġisem tal-bniedem. Id-dinja medika tittama li din il-qalb se tkun tmexxi t-triq lejn trapjanti mingħajr donaturi meta kull sptar ikun jista' jkollu aċċess għal printers 3D tal-organi tal-bniedem. Il-professur Chaim Loyton huwa d-direttur tal-Istitut ta' Herat u ċ-ċentru mediku Hadassa u jgħid li l-ħolqien ta' dan l-organu huwa l-bidu tal-isfida.
It will take some time to go from a small size heart into entire big heart. It'll be challenges of seeing that we have enough blood supply to the heart. It will be challenges to see that the heart is pumping, all cells and muscle is synchronized.
Lura lejn l-Awstralja riċerkaturi f'testijiet bi prova jgħidu li skoprew trattament ġdid tal-mard tal-lupus, mard debilitanti li jaffettwa madwar 20,000 Awstraljan u li għalih ma tinstabx kura. Ir-riżultati ta' test ta' drogi mmexxi mill-professur Eric Morand mill-Università ta' Monash ġew pubblikati fil-Ġurnal Mediku ta' New England. Id-droga msejħa anifrolumab tiblokka l-ormoni assoċjati mal-lupus. Il-professur Morand tkellem mal-SBS dwar dak li osservaw il-bosta parteċipanti fit-testijiet.
We expect if the drug is approved that it'll be available swiftly through the PBS and we know at least 80% of patients with lupus have a marker in their blood that indicates they could benefit from this treatment.
Fl-aħħar nett il-kriżi tan-nirien fl-Awstralja qanqlet kwistjonijiet ġodda tas-saħħa fi tmiem is-sena li għaddiet u spikkat ħafna l-bidla fil-klima. Countdown l-istudju annwali dwar it-tibdil fis-saħħa konsegwenza tal-klima ippubblikat fil-ġurnal Medical Lancet jgħid li t-tfal tal-lum qegħdin jitrabbew f'dinja iktar sħuna li se toffrilhom problemi oħra u problemi tas-saħħa differenti minn dawk li kellhom il-ġenituri tagħhom. L-istudju jgħid li is-sħana globali diġà qiegħda tkun ta' ħsara għas-saħħa pubblika u hija mistennija li jżid fil-mart bħad dijerija, mart li jiġi min-nemus bħad dengu u l-malarja kif ukoll tniġġis tal-arja. Wieħed għandu jieħu nota tajba ta' dan hekk kif bdiet is-sena l-ġdida.
SBS Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.